Le chemin initiatique vers la paix. Yon Jam.
Chers amis auditeurs et chères amies auditrices, bonjour. Nous nous retrouvons sur le chemin initiatique de la paix à la première étape, c'est-à-dire à l'étape de l'héritage historique. Alors, l'héritage historique, c'est quelque chose qui est en nous, que nous allons essayer de définir tout au long de cette émission et dont nous avons à prendre conscience parce que c'est quelque chose qui vit dans notre inconscient. Donc, comment prendre conscience de l'héritage historique ? Eh bien, pour ça, il faut faire un peu d'histoire. Revenons, si vous le voulez bien, à l'histoire de l'Europe, qui est très éclairante à ce sujet. Alors, pour comprendre ce qui se passe dans la violence internationale, eh bien, il faut se rappeler les grands événements qui ont constitué les nations. Par exemple, en Europe. Eh bien, rappelons-nous, il y a eu une grosse invasion au Moyen-Âge, qui était l'arrivée des Vikings, ces redoutables guerriers issus des pays nordiques, et aussi une également très terrible invasion qui venait de l'Inde et qui était portée par un peuple qui s'appelait les Huns, qui venait de l'Est, donc de l'Inde, et qui se sont abattus sur l'Est de l'Europe et de la France. Leur chef s'appelait Attila. Et il avait la réputation, on disait de lui, que là où il passait, l'herbe ne repoussait pas, tellement sa violence était dévastatrice. Et puis en Europe, on a connu la guerre de 100 ans, la guerre de 7 ans, ces guerres entre Français et Anglais, on a connu la longue histoire des croisades qui étaient menées par certains pays européens qui voulaient aller récupérer le tombeau du Christ à Jérusalem, ce tombeau qui était aux mains des Arabes de Palestine. Il y a eu aussi les guerres intestines, les guerres intérieures, les guerres de religion entre protestants et catholiques, contre les albigeois, contre les cathares dans le sud de la France. Alors, vous voyez, quand on parle de ces guerres qui étaient terribles, qui étaient vraiment très sanglantes, eh bien, on peut imaginer quelle peur, quelle tristesse et quelle colère cette histoire a pu fixer dans les mémoires et dans les cœurs de ces populations qui ont été ainsi malmenées. Alors, vous le voyez, l'Europe n'a pas connu de plus grande violence que celle qu'elle a vécue à chaque fois qu'elle a eu l'occasion de rencontrer une population différente ou des pensées différentes. Alors, vous comprenez bien qu'avec une histoire, une expérience aussi lourde au fond de l'inconscient, l'Europe n'a jamais imaginé un instant qu'il soit possible de rencontrer l'autre sur la base de la paix, sur la base d'échanges pacifiques, cultuels, culturels, commerciaux, par exemple. Et c'est donc habité par cette expérience relationnelle douloureuse, mais dont ils n'ont pas pris conscience, que les pays européens ont rencontré tous les peuples du monde, c'est-à-dire toujours à travers la violence. Alors, au XIXe siècle, nous allons revenir au XIXe siècle en Europe, à ce moment-là, l'Europe imprégnée de son histoire, comme nous venons de dire, réalisée sur la base de la violence, va aborder l'ère de la révolution industrielle. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Elle va se découvrir des besoins nouveaux, des besoins en termes de main-d'œuvre, en termes de matières premières. Mais où les trouver ? Dans sa population, non, ce n'est pas possible. Et les gens sont plutôt des agriculteurs et des paysans, elle n'a pas les ressources minières nécessaires non plus. Donc, elle va devoir sortir de ses frontières et se mettre en rapport avec d'autres peuples susceptibles de répondre à ses besoins. Et vous voyez là, c'est l'intérêt matériel qui va guider les populations en dehors des frontières. La mémoire historique de ces Européens, du fait qu'elle est fondée sur la violence, va faire de cette rencontre avec les nouveaux marchés un choc de culture qui s'exprimera toujours à travers le seul modèle connu en Europe, la violence de la conquête militaire. L'impact de cet héritage, qui partout porte la marque de la relation vainqueur-vaincu se fera sentir à tous les niveaux. Il interviendra dans la perception de la relation à autrui et il va la traduire en termes de domination à travers une politique d'assimilation ou à travers des projets de civilisation. Ceci va établir aussi nécessairement des relations humaines basées sur la violence. Alors, ces relations humaines, eh bien, ça va devenir, à cause de l'héritage historique qui fonctionne sur une logique vainqueur-vaincu, eh bien, ça va être le développement de l'esclavage, de la colonisation, de l'apartheid, les guerres de religion, etc. Toujours dans ce 19e siècle, on va voir la colonisation de l'Afrique commencer. Parce que vous comprenez qu'avec une telle histoire, l'Europe a développé un savoir-faire en matière d'armes, d'armement, de construction militaire qui sera réellement supérieur à ceux, au peuple, à ceux des peuples qu'elle va rencontrer. Donc elle n'aura pas beaucoup de difficultés à réaliser la phase militaire de son expansion en Afrique. Et une fois qu'elle sera installée en Afrique, l'Europe, eh bien, son expérience historique va l'amener à considérer que là où elle se trouve, elle est chez elle. Parce que, sur son territoire, c'est ce qui s'est passé. Quand les Vikings sont arrivés dans le nord, ils se sont installés et ils étaient chez eux. Quand les Huns sont venus dans l'est de la France, ils se sont installés, ils ne sont pas restés très longtemps parce que c'était des nomades, ce n'étaient pas des gens qui s'installaient. Mais tant qu'ils ont été là, ils étaient chez eux. Donc l'Europe, elle a appris ça, que quand on s'installe quelque part, on est chez soi. Qu'est-ce que ça a comme conséquence, ça ? Eh bien, ça a comme conséquence que chaque pays colonisateur, parce qu'il se considère chez lui, va se permettre de modifier les frontières du pays où il se trouve. Et il va les modifier selon ses conceptions, ses intérêts, et il va assimiler à la sienne la culture indigène. Et c'est comme ça qu'on va voir les pillages d'œuvres d'art, les transferts de statuettes ou même de squelettes d'un pays d'Afrique au pays d'Europe, dans les musées et tout ça. On verra même que les conflits européens qui se trament entre pays colonisateurs, eh bien, ils vont se poursuivre en Afrique. On continuera à se faire la guerre en Afrique, puisque ce continent, ils le considèrent comme leur territoire. Et pour fixer son implantation dans le pays colonisateur finira par mettre en place des institutions qui légitimeront ses interventions. Ces institutions vont lui permettre de maintenir sur le plan légal l'ordre institué dans la violence. Cette colonisation par les armes a eu pour conséquence de disloquer les royaumes africains précoloniaux. Et une nouvelle carte de l'Afrique s'est dessinée comme ça, elle a vu le jour à la conférence de Berlin de 1885. Lors de cette conférence, les grandes puissances militaro-industrielles européennes se sont partagés l'Afrique conformément à leur influence. L'Afrique fut morcelée en zones d'influence, comme l'avait été, dans son histoire, le continent européen. On voit bien là à quel point l'inconscience de l'héritage historique fait répéter les situations historiques. Les valeurs européennes héritées de l'histoire et véhiculées par les peuples colonisateurs vont alors être imposées aux peuples colonisés. Or, les peuples, c'est quoi ? Ben, c'est d'abord des individus comme vous et moi, que leur naissance en un lieu et une culture donnée constitue en groupe. C'est ce qu'on disait au début. Chacun d'entre eux a, sans s'en rendre compte, construit une mémoire historique qui va définir son groupe. Cette mémoire historique, elle va intervenir dans sa relation avec les autres individus des autres peuples. Et c'est ce qu'on va appeler le choc des cultures. Et là, on peut dire avec Pierre Vidal-Naquet que les héros des uns sont les monstres des autres. Alors, quand on en est là, à considérer le héros de l'autre comme notre monstre, on voit qu'il apparaît en germe la possibilité de nouveaux conflits. Vous voyez, ce n'est pas la méchanceté qui pousse les peuples à s'envahir et à se battre, mais c'est à la base de ces comportements qu'on va trouver d'abord et avant tout l'absence de conscience. On en revient à la conclusion que les relations sont bien à la base de tout, que ce soit dans le domaine économique, politique, culturel ou culturel. et l'héritage venu du passé concernent nos relations au présent. Alors, est-ce que c'est une fatalité? Est-ce qu'on peut échapper à cet héritage? Eh bien, il ne s'agit pas d'échapper à l'héritage historique, parce que l'héritage historique comporte aussi une richesse. Mais il s'agit de le repérer en nous afin de permettre à la conscience de faire irruption et de le transformer. Pour cela, il y a lieu de remettre en cause ce qu'on nous a inculqué. Nous devons nous poser des questions vivantes. Par exemple, quelles sont mes raisons personnelles de détester, de mépriser ceci ou cela, cette personne ou cette population? Des interrogations de ce type, faites en conscience, interrogent notre être. Grâce à elles, à ces interrogations, nous nous retrouvons nous-mêmes. Comme la conscience fait la spécificité de l'être humain, nous retrouvons ainsi notre honneur et notre dignité intérieure. Et une fois qu'on s'est ainsi retrouvé, on sait qui on est, et à partir de là, on sait ce qu'on veut. On a accès à sa liberté créatrice. Et c'est cette liberté qui va nous rendre le vrai sens du patriotisme, qui consiste avant tout à être utile à la terre de nos ancêtres, sachant que la terre ne nous appartient pas, nous appartenons à la terre. Nous reconsidérons notre héritage historique non comme un droit sur la terre de notre naissance, telle que l'a défini ses frontières historiques, mais comme une responsabilité, une série de devoirs envers la terre des humains. En France, avant les années 90, on parlait du devoir de mémoire qui était défini dans un premier temps comme l'obligation morale de témoigner d'événements historiques qui avaient attenté à la dignité de l'humanité afin d'en tirer les leçons et des cours. Mais, depuis les années 90, toujours en France, on a défini ce devoir de mémoire d'une façon différente. Écoutez bien la différence. Il s'agit aujourd'hui d'un devoir moral attribué à des États d'entretenir le souvenir des souffrances subies dans le passé par certaines catégories de la population. J'ai pas de mal à vous faire comprendre que de voir les choses de cette manière, eh bien ça permet à l'héritage issu du passé d'investir le présent et d'en gérer les relations. Je pense que ça vous apparaît très clairement au niveau de cette définition. Entretenir les souffrances subies dans le passé par certaines catégories de la population. Donc, comment est-ce que ce devoir de mémoire se traduit aujourd'hui au XXIe siècle? Eh bien, lors de certaines fêtes nationales, vous allez voir les officiels, les gouvernants, les gens responsables, les notables, se présenter devant, au pied des monuments qui rappellent les noms des morts des dernières guerres mondiales, en principe oui, des dernières guerres mondiales, et déposer des fleurs devant cette pierre. Vous voyez, là c'est une démarche conventionnelle, complètement passive, qui ne va rien changer aux situations d'aujourd'hui, et rien ne s'y passe pour qu'on puisse éventuellement tirer la leçon de l'expérience de ces guerres, afin de peut-être préserver l'avenir. La conscience, là encore, est complètement absente de ces rassemblements. Alors, comment pourrait-on imaginer de respecter ce devoir de mémoire dans l'émergence de la conscience? Eh bien, il faudrait déjà s'efforcer de considérer le problème non du seul point de vue de la nation à laquelle on appartient, mais du point de vue de toute l'humanité, afin d'échapper à la dualité terrible victime-bourreau, parce que cette relation victime-bourreau, cette dualité, est à l'origine des réactions qui entraînent des conflits. Ça, c'est l'approche des êtres de paix qui pratiquent le devoir de mémoire en focalisant sur tout ce qui rassemble et en cherchant à unir les forces en présence, que ce soit au plan culturel, religieux, économique, comme au plan des valeurs. Parmi ces êtres de paix, eh bien, prenons un exemple, celui de Nelson Mandela en Afrique du Sud, qui, après avoir participé à l'ANC et avoir été condamné à la prison à vie, passe 28 ans de détention et découvre l'alternative de la non-violence. Il crée le concept de la société arc-en-ciel et appelle toutes les composantes de la société à la reconstruction du pays sur la base de la réconciliation. C'était une véritable surprise à laquelle ni la population blanche ni la population noire ne s'attendaient, parce que c'était l'alternative de l'être de paix. Il est devenu à ce moment-là prix Nobel de la paix et a assuré pour un an la présidence du gouvernement de son pays. En fin de compte, il convient, pour arriver à une situation de paix, de libérer l'opprimé pour lui permettre de retrouver sa dignité intérieure, mais aussi l'oppresseur pour qu'il prenne conscience qu'il était un acteur de la violence. Chers amis auditeurs, nous pourrions poursuivre sur ce sujet. Je vous remercie cependant maintenant de m'avoir accordé votre attention et je me réjouis de poursuivre avec vous ce chemin vers la paix au fil de nos prochaines émissions. La prochaine évoquera la deuxième étape de ce chemin, l'héritage parental. Bonne semaine dans la paix.
Vous êtes sur Radio La Voix de la Non-Violence,
92.9 FM.
Voilà, vous venez donc d'entendre la présentation du premier point du chemin initiatique vers la paix, intitulé « L'héritage relationnel et historique ». Donc maintenant, vous allez retrouver les explications de cette présentation en Wolof avec Dado.
Vous êtes sur Radio La Voix de la Non-Violence,
92.9 FM.
Merci Nafissa. Là, je m'engage à nous beaucoup auditeurs. Il y a des gens qui ont été écoutés sur Radio La Non-Violence 92.9 FM Bayouf. Mu nek radio bi nga xamantene fokk na ne jamm la wote jamm joju ñu fasiyene ko diga waxtane sa su ne fokk na tay li nga xamantene mom lañuy waxtane mu doon li nga xamantene moy héritage historique. Héritage historique bobu bo degge day nek donu ba nga xamantene nit ki dina ko doon ci li nga xamantene suuf wala dekk bi nga xamantene mu ngi koy dekk jaar jaar yi mu jaar ba nga xamantene tay fokk na Amina da fay wax ci comment prendre conscience à notre héritage historique. Naka lañuy jëlé li nga xamantene moy donu bobu nga xamantene donu bi nga xamantene mom ngay dund ci souf bi nga xamantene wala dëkk bi nga xamantene fa nga juddo magge fa. Mu jël exemple fokk naane France, mu jël exemple Europe, mu wax ci li nga xamantene jaar jaaram yi nga xamantene jaar nako, li nga xamantene moy guerre yi nga xamantene xex yi nga xamantene jankontel nako ak yenn dekk mu tuddi ci Inde mi nga xamantene mu tuddi ci Attila mu nekkon nit ki nga xamantene danaka dañoo wax ne souf mu jaaron sax dama fogg ne dañoo ne souf bi nga xamantene mu fa doon jaar sax buu dafa amon dara lo xamantene mu ngi fay sax bu fa jaare doot fa saxati ndax ñak jamm joju nga xamantene ñakkon na ci mom ñu wax encore ci li nga xamantene moy guerre yi nga xamantene amon entre français ak anglais guerre yi nga xamantene amna ñaar yoon muy guerre témer ak guerre yi nga xamantene juroom ñaari at la def Amina waxtan ci li nga xamantene moy fi nga xamantene moy yonent yalla insa fi nga xamantene moy palestine bu mu dekkone bañu bëgge dindi li nga xamantene moy bamélam bi ba nga xamantene mu nekk li nga xamantene fokk naane ñak li mu expliquer mu nekk li nga xamantene ñak jamm li nga xamantene guerre ko lal li nga xamantene xexa ko lal li nga xamantene arme moko lal ba nga xamantene xeyna ay bakken yu bari rot na ci ba nga xamantene ñak na dem nañu ba ñak jamm joju jurel len li nga xamantene moy en moy li nga xamantene bañante li nga xamantene moy di nga dem baragal li nga xamantene di nga dem betit li nga xamantene sa dekk dana dem ba ñak ko amana mu nek li nga xamantene peut-être nañu wax né Europe dundul li nga xamantene moy ñak jaamu bobu xeyna ñak jaamu bu magamak bobu ndax dañu wax né société euro dafa doon dem ba mujjig ñu ci doon nek dañ doon changer bi moy dama leni jox rek exemple si li nga xamantene moy da ngay jël exemple gouvernement bi nga xamantene xeyna su ñëwé dana fa fekk ay jafé yoy benen président bu ñëwé xeyna jafé yoy da ko fay fekk ay jafé yoy continue xeyna nak mon ba xamantene lal na biir Europe ba nga xamantene jafé yoy dafa continue won si lan si violence si ñak jam joju dem ba ñom ñu dund ko mu nekk metti way wante suñu borom andi leen ñu am benn choc bi nan la leen dikke moy ñu dem ba am li nga xamantene moy problème industrie bobu dem ba xamantene dañoo soxla xeyna yeneen nit yi nga xamantene bokku ñu dëkk wara ñew fofu dimbali leen ñu xol naka lañuy génné ci jafé yoy nak dem ba mu jigi ñom seen bop pays europe bi fogon nañ ne kep ku nga xamantene jakonté na yo war ñu ko jakonté ak yam ñom dem nañ bu dundu ñak jaam joju dem nañu ba yaro ci ñak jaam joju dem nañu ba nga xamantene xel yoy fogné ne rek lepp li nga xamantene war na soxali ko rek ñak jaam joju moko moko wara mëna sokali ba nga xamantene dem nañu ba dëkk yi nga xamantene comme colonisation bu ñuy wax dem nañ ba dëkk yi nga xamantene dañ ko dem ba nanguko ba boom ko nanguko dem nañu ba japp ne lolu ñuy xalaat wala lolu ñuy doxale non la dëkk bobu wara doxale non ñuy defé ñoon ñuy defé it moy defukaay ba nga xamantene demon na bu mu jigi jégg dayo ba nga xamantene colonisation bi ma leen di wax moy dëkk afrique nga xamantene jëlon nañ ko dem nañu ba japp dëkk afrique bobu dafa wara jël li nga xamantene sen habitude moy ni nga xamantene mom lañuy doxale jël sen comportement moy sen cholin jël sen waxe nañuy waxe ak nañuy jappé dëkk ba nga xamantene demon na ba nga xamantene dëkk afrique fogg na dundu nañ ko dundin bo fogg na mom la fogg na amina di waxtane ci waxtanam di wax ne fogg na 19e siècle fogg na si la violence bi fogg na gëna mëna gënon dugg bir Europe ba danaka mu dem ba nga xamantene choc bi ma lay wax choc bobu nga xamantene demone nañ ba am ko ci problème industrie soxla won ñeneen ñi nga xamantene waron nañu ñew andil dara luñu am luñu andil bir Europe fogg na lolo tax ñom ñu dem bu mu jigi héritage bobu nga xamantene da lay yobbu ci vainqueur ak vaincu kañ togn ak ku togn ba nga xamantene ñom xeyna lolo lañu nampatalon ci ñom mu nekkon li nga xamantene jéggi won na doyo nek na li nga xamantene tamit andi wul won li nga xamantene moy changement ndax kat dekk neena len su fa jamm amulé fokk na jekk bobu nda xangi du fa meuna am dekk bobu fokk na bu fa jamm amulé fokk na dekk bobu du genn ci ay jafé jafé ba nga xamantene ñom fokk na né lolu nonu ñu doon dund problème yoy fokk na né fofu moy base bi mu nekk li nga xamantene dañ koy woy héritage historique nak danaka boko déggé da fay nekk li nga xamantene mom nga fekk xeyna dekk ba diko doxé mom nga fekk dekk ba diko waxé nga jël ko nek mu nek donu bobu nak ama dang ci sepp nek lu bon dang ci sepp li nga xamantene moy dang ci jëlé expérience bobu nak fokk na né mom la France fokk na jël xeyna ba yegg fi nga xamantene tay yegg na fa lutax mané mom la jël exemple parce que dañuy wax rek né guerre dekk bu mu né wala dekk bu muy jëp fokk na fofu dekk bobu fokk na avancement du fa mëna am na dañ koy xor rek ci li nga xamantene moy dekk yi nga xamantene yang ci dégg sa su ne ay xex yi nga xamantene day dem bu mu jigi ci walu religion dañuy xor jafé yi nga xamantene amna bir France fan yi nga xamantene amna ay nitu ci faatu mu nekk li nga xamantene ñom ñi nga xamantene def nañu li nga xamantene jëfin bu ñaaw bi dañu ne yonent bi lañuy liggéeyal amana yonent bi peut-être suñ koy jangat du nekk ci li nga xamantene walu xex lay nekk ndax ki nga xamantene mom jamm la wote ki nga xamantene mom jamm la bëgg pour aduna dox ko fokk na yonenti fi wacc yeb yonenti nga xamantene yalla leen yon yeb fokk na jamm joju fokk na mom lañ doxé ba nga xamantene fokk na ne da nga nit ku nekk da ngay poser wat sa bop question ndax lutax ngay bañ parce que da ngay xol colonisation bu mu ñëwé bir Sénégal fokk na amna africain yo xamantene ba tay suñu gisé tubab dañ koy jéppé buñu gisé tubab dañ koy bañ amana lan lañ koy bañé ndax li nga xamantene xeyna seen imam dundon nañ ko moy esclavage bi li nga xamantene seen imam netali nañ len ko li nga xamantene bayé nañ ko fi ba nga xamantene légui dañ dem bu mu jigi bo gisé tubab na dang ko bañ dedet ndax ma damay wax ne rek ne colonisation ba tay li sunu directeur général Cheikh Alain Ndaw di waxtane chaque jour ne man bo baté dañu dindi colonisation wante da ngay xol colonisation ñi nga xamanté dañu né ñun dañ ñoo coloniser hôpital bu fi am ñom ñok fi bay aéroport bu fi ne kan moko fi def ñom li nga xamantene lepp palais bi nga xamantene tay suñu président mu fay yéwo fokk na ñom tamit ñoko fi def ba nga xamantene kon colonisation bobu nekkul li nga xamantene dang ci wara bañ doom adam naam dang ci wara jangat bobu moy lan moy li nga xamantene def nañ ko lu bax mom nga wara gisé li nga xamantene andi nañ ko fi li nga xamantene jëmeul na sa dëkk kanam mom ngay xol ndax fokk na ne ki la coloniser chaque jour dina andi armée tek ko sa dëkk wante yow li Mahatma Gandhi defoon rek li nga xamantene moy ba anglais ñëwé bir Inde am leen li nga xamantene ñëw nañu jël seen xorom commencé ko exploiter naka la def daku leen jël utiliser wul arme naka la xex ak ñom moy dafa jël li nga xamantene moy seen wa dëkkam dox ba ci xorom bi won leen ne leen anglais kat nanguñu ko yeen ya leen ko bay ba tax ñom ñu mën ci liggéey li nga xamantene mom lañ ci liggéey ba ngeen dem diko jinn bo leen defé ni ñom kat ñom duñu nekk ñi nga xamantene xeyna buñu dem ba gisunu lu nga xamantene liñ wara liggéey la amana dinañ jël seeni bagage dem non la démé ba nga xamantene jaamu joju tay ñu tok diko waxtane ba nga xamantene tay dañuy wax Nelson Mandela mi nga xamantene tejñ nañ ko ñaafi kat ak juroom ñet bu mu génné ci prison bu ko neexoon utiliser jaam ndax fokk na né mom mo waroon gëna mëna fipp sax ndax kañ jël ñaafi kat ak juroom ñet tejga ci prison nga xamantene fokk na né sa jeunesse yépp fan nga ko jaar ci ay
ay barrière ci la nga ko jaar ci neeg bo xamanteni dafa leundum nga teud fa yow kasse amana bo genné mënon nga andi esprit révolutionnaire ba nga xamanteni xeyna dekk ba du len am ndiri wan bu mu ñëw lu mu xex li nga xamanteni moy entre del bu ñuul ak der bu xex ba nga xamanteni kep rek ko xamanteni doomu adama japp nga ne lolu roy way la lolou amna fenn fum la jeriñ amna fenn fum la yob ba nga xamantene xamna ne soy wax ne so toge bo nekké xalé sa boy jang fokk nan ngay xamé Nelson Mandela l'apartheid est un crime contre l'humanité bo mu nek li nga xamantene kon être de paix damay wax ne école bi sa suné rek day jangat ci être de paix lan la ci jangat moy sen jam lan la ci jangat moy sen doxalin nan la ci jangat moy naka lañu def ba li nga xamantene sen dëkk soxla won nañ ko sans pour autant nak utiliser l'arme sans pour autant utiliser guerre guerre bobu ndax guerre bobu amul lenn lo xamantene dana ko def ci biir dëkk ludul yak guerre bobu naka lay yaké moy lepp lu mu fekk li nga xamantene ñaari nit dañ ko wara mëna bok wala xol naka lay doxé mu fexé ba lolu xajjat lo fokk na nak so andé comme li radio bi bowé bopam no violence bobu fokk na gisin bobu fokk na day mujjé dañ gisin bobu fokk na yak bobu fokk na dotu amati ba nga xamantene fokk na histoire historique bobu héritage historique bobu ñu bëgg waxtané tay da fay nek donu ba nga xamantene dang koy don wanté nak boko donno fekk ko fi fexel ba bul ko jël mu nek li nga xamantene mom nga wara doxé da fay nek li nga xamantene day nek base bo xamantene dina la yobbu naka ngay dimbalé sa dëkk naka ngay dimbalé sa askan naka ngay dimbalé aduna ba nga xamantene fokk na amna solo torop mu nek li nga xamantene waxtaan bi nga xamantene ne dama wax rek patch bo dugg rek fokk na sa suné rek mu am fenn fo xamanteni dina la fa yobbu mu am jëriñ bo xamanteni dina la ko amal mu nek li nga xamanteni fokk na ni semaine bi mom lañ waxtané benen semaine bi ñu wara dugg ci héritage parental héritage bo xamanteni donu bo xamantene say ñaari wajur nga koy jëlé mu nek nak li nga xamantene tamit waxtaan bu am solo la waxtaan bu profond la Nafisa je te repasse la parole c'était seulement pour synthétiser parce que
Jere Jeff Dado merci beaucoup donc on va faire une petite pause musicale après Maria va nous faire un petit récapitulatif donc de tout ce qui a été dit dans cette présentation à travers appuyé par l'exemple de quelques êtres de paix.
Vous êtes sur Radio, la voix de la non-violence.
92.9 FM.
Donc on a avec nous Maria dans le studio.
Bonjour chers amis.
Donc Maria qui va nous amener quelques explications, quelques éclaircissements donc par rapport à ce premier point du chemin initiatique vers la paix qui est l'héritage historique et relationnel. Maria, on t'écoute.
Oui, comme le disaient Dado et Amina, dans cet héritage relationnel historique, il faut bien retenir que c'est une histoire de relation, c'est-à-dire une relation d'être humain. Et que donc nous sommes tous nés dans un pays, dans une nation, et cette nation, elle a une histoire, et son histoire s'est construite avec les autres nations, et c'est ce qui constitue cette mémoire historique. Et cette mémoire historique, elle va se transmettre de génération en génération.